galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa arbaco bisha novembarna waa 4-iyo-10 sanadkuna waa 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. waxaana idaacadda wadajir galabteeda kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan warbixin uu soo saaray guddiga cunuqabateynta soomaaliya iyo eritreya. warbixintaasi waxay ka hadlaysaa hubka ay soomaaliya la soo degtay, dhaqaalaha al-shabaab iyo faragelinta shisheeye ee soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan baabuur ku xayreed afgooyo oo la sheegay inay haatan ka boqoleen.
beryahan gawaari ayaa ku xamidneed, gawaaridana ma ahan kuwa ay maamulka ama deegaanka lagu xanibay maahan, balse waxa ay ka cabsan oo ay cabsi ka qabaan in dhibaato lagu geysto deegaanka u dhexeeya afgooye ilaa iyo walloweyn, halkaasoo isbaarooyin ay kusoo bateen oo niman hawleysata ay meesha isbaarada kugu dhiganayeen, dhibaatana u geysanayeen gaadiidkan ay dhacayeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
dhaxanaadkii iyo hawsha kamaan raalli ahayn ee rag baas bay damciyey, rabbina wayna idhaahday geel baana raali lahaan.
doodii gaabnayd iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
qaar ka mid a khubarada sirdoonka ee Maraykanka ayaa ka xumaaday qoraallo uu barta twitterka soo dhigay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. madaxweyne Trump ayaa isagoo ka xun qaabka loo tiriyay codadka doorashada ee gobollada lagu muransan yahay ayaa waxa uu si jees-jeesa ugu qoray twitterka in eedda arrintaasi dusha laga saaro dowladda ruushka, islamarkaana raalligelin buuxda laga codsado madaxweynaha ruushka Vladimir Putin. khubarada sirdoonka ee Maraykanka ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha si khaldan loo fasiran karo, iyadoo ay horey usii jirtay ama u jiray dareenka laga qabay faragelinta lagu eedeeyey ruushku in ay ku sameeyeen doorashadii madaxnimada ee Trump uu ku guulaystay. khubarada sirdoonka Maraykanka ayaa sheegay in arrintani ay dhaawacayso haybadda madaxweynaha Maraykanka, iyada oo ruushkuna ay ku faraxsan yihiin in lagu eedeeyo in madaxweynaha Maraykanka ay danahooda ku fushadaan.
war naga soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa sheegay in askari ka tirsanaa ciidamada badda ee maamul goboleedka Puntland habeenkii xalay ahaa uu tuugasho ku dilay laba askari oo ciidamada badda maamulka Puntland ay ku wada tirsanaayeen kadib markii rasaas uu ku furay iyagu oo ku wada jiray howlgal ammaanka ay ku sugayeen. qaar ka mid a saraakiisha ciidamada badda ee Puntland oo v o a da la soo xiriiray ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen askarigii dilka geystay, islamarkaasina ay ku howlan yihiin baaritaanka sababta ku kaliftay in askarigaasi uu tuugasho ku dilo labadaasi askari.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sii wada cadaadiska uu ku hayo dowladda Sacuudiga si loo ogaado ciddii ka dambeysay dilka Jamaal Khashoggi. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo shalay bogga hore ee wargeyska dalkaasi kasoo baxa ee Sabah lagu daabacay muuqaalo laga qaaday markii garoonka diyaaradaha Istanbul lagu baadhayay shandadaha ay wateen kooxdii lagu eedeeyey inay dileen Khashoggi. muuqaalada wargeysku soo bandhigay ayaa muujinaya in shandadahaasi ay ku jireen midiyo iyo qalabka wax lagu jarjaro, kuwaasi oo loo malaynayo in loo adeegsaday dilkii Khashoggi. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay inuu hayo cod laga duubay goortii la dilayay Khashoggi, codkaasi oo sida uu sheegay uu la wadaagay madaxda iyo sirdoonka Maraykanka iyo dalal kale oo galbeed ah, islamarkaana la maqashiyey wakiilo ka socday dowladda boqortooyada Sacuudiga.
wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa maanta Arbaca ku dhawaaqay iscasilaadiisa, taasi oo uu uga jawaabayo xabad joojinta dhex martay Israa'iil iyo Xamaas. Lieberman ayaa waxa uu ka mid yahay xubnaha dowladda ee cambaaray xabad joojintaasi ay dhexdhexaadinaysay dowladda Masar, isagoo taasina ka doorbiday in ciidamada Israa'iil si xooggan ay uga jawaab celiyaan falalka mintidiinta mareyka Gaza. Lieberman ayaa heshiiskaasi waxa uu ku tilmaamay mid laysugu dhiibayo argagixisada. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa isagu daafacay go'aanka xabadda lagu joojinayo ee Gaza ee soo afjaraya dagaal dhowr maalmood soconayay oo u dhexeeyey labada dhinac oo ay dadku dhinteen. من تدين تاقزة ايا وحا اي افر بغل ايو اللحدن سواريق اي كردين ازرايل تاسي او كانتي ان ازرايلنا اي دقين اركا اي اوغيستو بغل ايو اللحدن برتل محمد او كيو اللب قدها غزة سكوري ماتكا ايا وحا لغو دلي شن من تدين تفلسطينة لباكرن والغودة وعي هالك ازغري ازرايلة او كردين تهوبية لسوطوري سدح قلنا اي كردة وعمين
ربنا نسل مرك لديك استيالك نغلا سعطان والان تف سوماليك VOA جديد نوع حمولك قادة او اوكال قوشي مقدشو ايه قبلادة كونفريد ايه باي باكول ايه قدو ايه مالميه لسودا في كو حيرنا مغالادة افقوي جديد كان او باكول غاري ايه مان تكا انبا بحي ديك مداسي كدي مركي جيدك ايه عيدن حوق كترسن ايه جرين لفوري سيدا اي شيغان مسؤولين تا قبل قدوميها قبل شابلادة حسن محمد ابراهيم بره او ورمي جامع بولا جامع ايه فافاهين ايه سيدا وحدعين
soo ogtahay degmada Afgooye ayaa barihan gawaari ayaa ku xanibneed gawaaridana ma aha kuwa ay maamulka ama deegaanka lagu xanibay ma aha balse waxa ay ka cabsan oo ay cabsii ka qabaan in dhibaato lagu geysto deegaanka u dhaxeeya Afgooye ilaa iyo Walween halkaas oo isbaarooyin ay ku soo bateen oo niman qoolaysta ay meesha isbaaradood ku dhiganayeen dhibaato u geysanayeen gaadiidkan ay dhacayeen lacag oo qalaacay inay ka qaadanayeen gaadiidka marar qarna
gudoomiye gaadiidka hadda xaniban tiradiisa intee leeyahay nimanka jidka isbaarada dhigtayna maxay yihiin
gaadiidku waa tira ilaa 100 gaari gaariyan oo xamuul u sida gobolada Bay iyo Bakool ilaa Gedo ilaa xuduudda Itoobiya u sidaan ay ahaayeen gawaarida in waxaana ay u socdeen meesha safarkoodu ahaa waxa xanibayna waa ciidamo qowlaysata oo wadada ku jiraan oo aanan guuta gooniya ama say aanan kamid ahayn ciidamada xoogga dalka markaan u dacwoonay ee ayagii ay yiraahdeen anaga ayaa qabaneyno haddana wax waa laga qabtay saakay markii dooradii soo dhawaayo kale ayaa ciidamadii meesha ay ku bixeen wadadiin waa la clear gareeyay gawaaridiin waa ay dhaqaaqeen hadbestaan
wax ka qabashada bal intaanan u gelin xoogaa dadka inaad sawirka u yira iftiimisa loo baahan yahay waa ciidan iyo waa qowlaysato xoogaa way yara adag tahay in la fahmo marka sharaxaad bal naga sii
raggaani waa rag waayo hore ciidan ahaa jiray balse ka goostay oo hadbertaan baafin laga gudbiyey oo aanan ciidan ahayn marka wadadaas ayay ku jiraan dadka ay dhibaato u geystaan way dhacaan oo dadka xoolahooda antidooda ayay ka dhacaan walaa mararka qaarkood waxay ka qaataan lacag baad ayay ka qaataan oo taleefannadoodii ayay ka qaataan marka arinta qaabkaas ayay tahay marka wax yidhaahda rasmi ah toosan ma aha ciidamada xoogga dalkana waxay yiraahdeen anaga nayo mid aha waxayna ballan qaadeen nin alaala ninkii wadada soo istaago in ay tooganayaan sawishan ay ku dilayaan
maxamed ibraahim barre waxaad noo sharaxdaa intee in la'eg buu dhibka noocaana soo jiitamay
dhibaatadani waa mid waqti soo jiitamaysay oo mar walbana annaga aan ku bixinay marka wadada lagu baxo oo ciidamadii ay wadadii galaan oo nimanka ay wax ka qabtaan ayaga wadadu waa ay ka leexanayaan oo duurka ayay galayaan jabadka ayay galayaan mar alaal markii laga soo laabtana oo ciidamadii meesha ka tagaana wadada ay soo istaagayaan ayagoo marar qaarna gawaarida xataa gubaan mararna hantidoodii ka dhacaan dadkii oo marba si ku sameeyaan oo gawaari la gubay ayaa anaga degmada gooyana loogu keenay oo ayaga ay soo gubeen oo dhibaato ay usoo geysteen qaarna ay hantidii ka soo dhaceen waxa laaluhu waxay wateen marka qaabkaas niman u shaqeysay yihiin qaar badan oo ka midana waa la soo qabtay xabsiyada magaalada Muqdisho ayay ku xiran yihiin xataa
laba sida isu qabanayso bal noo yara fududee jidka u dhaxeeya Afgooye iyo Baydhabo waxaa haysta la yidhaahdaa Al-Shabaab siyaasiyiintu way ka leexdaan dadka caanka ah diyaaraday raacaan jidkii ciidamadii loogu talagalay inay furaan qaar ka mid ah ayaa isbaarooyin dhigtay oo dadka lacaga weydiisanayo marka rajo intee la eg baa laga qabaa in jidkaasi uu hagaagsanaado
jidka ciidamada loogu talagalay ma aha kuwa isbaarada dhiganayo ciidamada isbaarada dhiganayo ayaga iyo nimanka wadada ee u xirantoo nabadiidka waa isku mid ay yihiin annagana hal nooc ayaa la dagaalamayna ragga aan doonayno inay wadadaas furaan waa ciidamada deegaanka ciidamada xoogga dalka ah oo maxaa lahaa wadadii la dagaalamayaan mooryaanka isbaarada dhiganayo iyo maxaa la aaninka dhibaatada u geysanayo nabadiidka intaba la dagaalamaya. Marka hawshaasi waa mid socota, wadadaasi naasaa ogtahay ma ahan inay xirantaha wadada ka dambeyso, walloweyn wixii ka dambeeya ayay wadada ka xirantahay ilaa buuraha kabintaan la gaarin. Laakiinse inta kasoo sokeysa walloweyn oo afgooyay walloweyn intu dhexeyso wadada waa ciidamada xoog dalka ayaa joogan goobo badan oo kamida, waana la maraa. Wado nadiif waa wadadaasi, ma ahan wadada xirantaas, ee waa wadada marka la gudbo walloweyn ayaa ilaa laga gaarayo buurka kabaadkeeda meela oo jamaacada meel la yidhaahdo iyo intaas oo dhan hoos imaato, meesha ay wadada ka xirantaha oo keliya.
Si kale haddii loo dhigo gobolka shabeellada hoose ee aad guddoomiyaha u tahay, dhankiisii wadada way ka furan tahay, dhankii baay ayay ka xiran tahay. Ugu dambeyntii, maxaa idin qorshaa hawshani inaysan soo noqnoqon oo ganacsatada iyo dadka jidka maraya aysan dhibkan mar kale la kulmin?
Kadib markaan kulan wada yeelanay ciidamada xoogga dalka madaxdooda ugu sarreeyo iyo wasaaraddii gaashaandhigga madaxdii ugu sarreysay, intaba waxaan go-aan ku gaarnay in aan wadadaasi mar dambe isbaaro wax la yidhaahdo horta aanan lagu arkin. Ninkii soo istaagana oo askari hadduu yahay iyo hadduu yahay mooryaan ama dhibaato dadka qof u geysanaya uu yahay, waxalaal wuxuu ahaadaba in madax lagu dhuftay aanan ku heshiinay. Isbaaro dambena wadadaas looma ogolaanayo, maamulka ayaa ka shaqeynaya wadadaasina mar walba ciidamada xoog dalka ayaana rondadaas ku sameynayaan. Wadadaasina qaabkaas ayay ku furan taha inta udhexeyso Muqdisho ilaa Walloweyn. Gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ka geeyay laayo leego, intaas oo dhan waa gobolka Shabeellaha Hoose. Laakiinse haddeertaan gacanteena weli kuma jirto degmada deegaanka leego iyo yaaqbarweyne, intoo dhanba nimankaas nabadiidka ayaa joogaan. Laakiinse waa mustaqbalka dhow meelaha la xoreynaya ayay noqon doontaa.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo u warramayay Jaamac Buule Jaamac.
inta badan dhalinyarada Soomaaliland waxa ay ka cawdaan shaqo la'aan baahsan oo qaarkood sabab ay ka dhigtaan inay tahriibaan. Xukuumadda Soomaaliland ayaa toddobaadkan waxa ay ka bilaabaysaa guud ahaan gobollada qabashada codsiyada barnaamij ay ugu magacdartay shaqo qaran oo sannadkiiba 1500 oo dhalinyaro ah lagu siinayo tababaro iyo aqoono kala duwan, kuwaasi oo marka dambetana si rasmi ah uga mid noqonaya shaqaalaha dowladda. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa barnaamijkaasi iyo sida uu shaqeynayo waxa uu ka wareystay agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cusmaan Muwaadinka.
Barnaamijkan waxa weeye barnaamij loogu talagalay dhalinyarada reer Somaliland ee kasoo qalin jabisa jaamacadaha dalka iyo dibaddaba. Dhalinyaradaasu tirada loogu talagalay waxa weeyaan 1000 wiil iyo 500 oo hablood. 1500 ee jaamacadaha kasoo qalin jabiyey ayaa sanadkan lagu bilaabayaa, waxaana 1000 wiil ay geli doonaan tababar lagu xareyn doono kulliyadda saraakiisha ee Dareer Weyne muddo 3 bilood ah. Markaa kadibna loo qaybin doono hay-adaha dowladda kala duwan iyo ciidamada ay ka howlgeli doonaan muddo 9 bilood ah. 9 bilood waa muddadii marka la isku daro 3 bilood iyo 9 waa 1 sano, 1 sano waa muddadii shaqada qaranka ama carbiska.
Iyaga nimada waxaa jiray waxaa lagu xareynayaa kuliyadaasi oo dabcan ka baxsan magaalada Hargeysa magaalooyinka waaweyn ee laga keenayaba. Hablaha iyaga ka war
hablaha oo 500 tiradoodu gaarayso waxay ku sugnaanayaan gobollada ay joogaan ay ku nool yihiin haddaba.
Goorma qorsheynaysaa inaad bilowdaan?
Waxay leedahay haddii la yiraahdo 17-ka bisha oo ku beegan maalintan sabtidan soo socota ayaa arji qabashadu ay bilaabmaysaa oo dhalinyaradaasu ay codsiyadooda soo xareysan karaan. Waxaanay ku xareynayaan xarunta gobolka, xarunta maamulka gobolka ama xafiiska barasaabka ee gobollada Awdal, Maroodi Jeex, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag ayay ku xareysanayaan. Dabadeedna halkaa kadib marka ay muddo 7 ah ayaa arashida la qabanayaa oo ka bilaabmaysa sabtida ilaa khamiista oo 17-ka bisha ilaa 22-ka bisha. Markaa kadib waxay u diyaar garoobayaan dhalinyarada arashida soo xareysatay in imtixaan guud ay galaan oo hal maalin la qaadi doono xarumaha gobolada lagu qaadi doono, qolo waliba gobolkeeda ku geli doonto oo hal maalin la wada qaadayo. Imtixaankan ujeedadiisu waxay tahay in lagu kala saaro tirada badan ee soo qoranaysa, in lagu kala saaro oo 1500 ee ugu sareeya 500 gabdhaha ugu sareeya iyo 1000 ka dhal ee wiilasha ugu sareeya in ay shaqadan ka faa'iideystaan.
Qofka doonaya inuu ka qayb galo shuruudana ma aha ku xiran.
Shuruudaha ku xiranay waxa weeyaan horta waa inuu jaamacad ka soo baxay qofkaasi ee shahaadadiisi copy la yimaado inuu muwaadin yahay oo reer Soomaaliland yahay intaadii shaaray ka weeyeen 30 sanadood inuu warqadii caafimaadka wato oo waayo maadaama dhalinyarada la xareynayo xanuunada la iska qaado kaliya waxyaalaha waa inuu ka fayow yahay in shuruudahaas waa intaas markuu intaas soo buuxiyo ayuu arci codsiga ku soo lifaaqaya xafiiska gobolka aanu geynaya halkaas ayaa lagu xareynaya
haddii baa dhacday in ardayda qaar aanay helin ama inta soo codsadaan sanadkan aanay helin waqtigan sabtida toddobaadka soo socda oo laga yaabo inaan ku mid noqon qofkaasi 1500 la qaato sanadka dambe ama waqtiga dambe la qaadanayo ma inuu dib u soo tartamaa mise haddaad isaga xogtiisii haysaan dibba loogu yeedhaya
maya kolle mar walba sanad kastaba waad arrin cusub uu noqonayaa arsiga mar dib uu soo qoran doonaa laakiin waxaa barbar socday barnaamijkan barnaamij kale oo carbinta dhalinyarada shaqada ka soo baxda oo ay wado wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada oo dhalinyaradaas tiradaas aan nasiibka u helin inay barnaamijka ka qayb qaataan waxa internshipkooda ay ku qaadan doonaan private sectorka ama shirkadaha iyo meelaha kale noocaas
imika marka qaadatan toddobaadkan soo socda saddexda bilood ee koowaad 1500 la qaato xilliga ku xigta la qaadanaya waa goorma
waxay noqonaysaa caadiyan marka jaamacadaha iyo laga soo qalinjabiyo kadib badana jaamacadaha laga qalinjabiyaa October, November waqtiyadaas waqtigaas kuma noqonaysaa insha Allah
marka sanadka dambe bisha 9aad ama 10aad uu bay noqonaysaa dufcada tan xitaa la qaadanayo
siyaasi ku talagal ku yahay
inta badan waxa jira warar dad badani warbaahinta bulshada ay ku xidhi dhamarinayaan oo ah dadkan ama dhalinyartan waxa la barayaa waa ciidan ciidannimo loo qaadanaya aqoonta la baraya maxaa kamid
aqoonta ay ku qaadanayaan muddada carbiska ay ku jiraan way kala duwan tahay ciidannimo maaha oo dhalinyaradu ciidan ma wada noqonayaan qofkiisagu doona mooyaane laakiin waxa la baraya waxa weeyaan waxyaalaha aasaasiga ah ee ka mid yihiin oo aan waxbarashadeedii jaamacadda ku soo qaadan iskuuladana ku qaadan oo ah civic education ka waxa la yiraahdo civic education waxa weeyaan aqoonta dalkaaga aad u leedahay nidaamyada siyaasiga ah ee caalamiga iyo kuwa wadanka mas'uuliyadaha iyo xilalka ay hay'adaha dawliga kale leeyihiin xisaabta qaranka waxyaalo fara badan oo waxyaalaha ku saabsan waxa kale baranayaan juqraafiga wadankooda iyo dalkooda waxay baranayaan taariikhdii sooyaalkii wadanka ilaa isticmaalka ka hor marxaladii wadaniyadii waxyaalo badan oo noocaas waxay baranayaan hogaaminta waxay baranayaan sida mushkiladaha loo xaliyo waayo dadkan waxaa loo barbaarinayaa inay noqdaan hogaamiyayaashi berrito
aqoonta ay qaataan markay dhamaato shaqaale rasmi ah dowladdu ma noqonaya
ha dhamaantood 1500 waxay loo kala qaybin doonaa hay'adaha dowladda
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran ee Soomaaliland Maxamed Xuseen Cusmaan muwaadinka waxaan ugu warramayay wariyahaana V O A Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye
halka dul dhigistaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inay maanta cunuqabateynta ka qaadaan Eritrea balse lama filayo in sidaas oo kale cunuqabateynta laga qaado Soomaaliya gudiga dabagalka cunuqabateynta qaramada midoobay ayaa iyaguna la rajaynaya in lagu soo koobo koox qaabilsan Soomaaliya oo kaliya warbixin ku saabsan mowduucyada ugu waaweyn ee warbixintaasi ay ka hadashay waxa ino haysa Falastiin Axmed Iimaan
Monitoring Group waxay baaritaan ku sameysay iibsiga hubka ee dalalinta hubka ee Muqdisho, Baydhabo iyo Dhuusamareeb iyadoo ogsida ay arintaasi u tahay mid xasaasi ah. Waxay kooxdu sheegtay inay si taxadar leh u baartay, waxaana soo heleen ilaa 20 dokumenti oo arintaasi la xiriira tan iyo bishii September 2017 ilaa August 2018. Dokumentiyadaas ayaa muujiyay inay kooxaha hubka ka ganacsada ay heleen 48 ka mid ah noocyada hubka kala duwan iyo rasaas lagu qiyaasay 297 mm iyo hal qoray oo nooca RBG-ga ah warbixintu waxay sheegtay in lagu arki karay calaamadaha in ay dawladdu soo degsatay hubkaasi qoriga AK-ga ayaa qiimihiisu ka ahaa Muqdisho 1300 ilaa 1500 bishii Abriil ayay warbixintu sheegtay in xaruntii militariga ee General Gordon ee Muqdisho la boobay kadib markii ay ka baxeen ciidamadii Imaaraadka ee tababarada ka sameeyay halkaasii laba ka mid ah hubka suuqa galay ayaa laga qaatay xiradaasi sida ay sheegeen kooxda hubka ka ganacsada qiimaha qoryaha ayaa hoos u dhacay xilligaasi كورنيل قليف أحمد حاشي أفلو أو أهات ليها قوتها صدني التضبات أي مقدشة أي وحا لغا قاد حلكي سي كد مركي باريطان أي دولة دا فدرال كعصا ميسي لغو أغادي إنو كل لغلها هوب كاسي لإيفسد أو دحيشان يطبان إلا يلاباتان يشان قري أو آكي آه يلابو بيكي لاباتان كميدا هوب كاسي لمسو هلين وحانا مركلا أفلو لو مغا عابي تليها قوتها قيبتا لبي طبنات سيدا أي شاكتي وربحينتا مونترين جروب تاني بشي أكتوبر لمدي كوني تضبي طبنك وحي وربحين تشاكتي إن دادك فوليه ويرادة على الشباب أي حرنايين لارك عيدا مضا إي لوغو تلقالا إني أسكرك الدولة دو حرتان وحانا أي حستين إلا يشان ويرار أي كوفوليين لاركاسي mid kamida dadkii lagu dilay weerarkii lagu qaaday fil Soomaaliya bishii February 23kii 2018ka ayaa waxa uu xirnaa mid kamida dharkii hay'adda UNDP siisa booliska Soomaaliya xaflad ka dhacday Muqdisho 22kii November sanadkii 2017ka bishii August ee sanadkan waxa ay sheegtay Monitoring Group inay heshay tiro dhowr oo dokumenti ah kuwaas oo ahaa cadeynta mushaar bixinta ee ciidamada xoogga dalka dokumentigan ayaa muujinaya lacag cadaan ah oo ciidamada la siiyay waxaana ku qornaa magacyada kumanaan ka mid ah ciidamada balse sawirka faraha ayaa ahaa mid isku mid wada ah qaar ka mid ah dokumentiyadaasi waxa ku qornaa dhowr saxiix balse hal gacan ayaa wada qortay saxiixaasi dokumentiyadan ayaa looga gol lahaa in lagu muujiyo aaminaad iyo isla xisaabtan dhinaca mushaar bixinta ah sidoo kale waxay monitoring group ku xistay warbixinteeda in dad badan oo ay wareysato oo kamid ciidamada xoogga dalka ay ku ogaatay in qaar badan oo kamid ciidamadaasi aysan mushaar helin tirada ciidamada la sheegay in mushaarkooda laga soo qaaday bangiga dhexe ayay hay'addu sheegtay in ay ku saleysnayd tiro la been abuuray Monitoring Group waxa kale oo ay ku xistay warbixinteeda in lacagaha adeegyada iyo shidaalka ee ciidamada Soomaaliya si qalad loo maamulo. Tan iyo markii Soomaaliya qayb ahaan laga qaaday cunaqabateynta hubka sanadkii 2013ka ayay warbixintu sheegtay in dawladahii Soomaaliya ay heleen 20,000 oo qori iyo 75 milyan oo wareeg oo rasaas ah. Waxa hubkaasi ku jiray oo kale. Todobaatan kun oo rasaasta qoriga RPG 7 ka ah baaritaan lagu sameeyay awooda howlgalada ee ciidamada militaryga ayay sheegtay monitoring group in lagu ogaaday in 700% kaliya ciidamada militaryga ay hubaysan yihiin hubkaasi qaar badan oo kamida waxa iska leh dad aan ahayn dawladda sida ciidamada amaanka gobolada iyo qabiilo hay'addu waxay xustay in kala duwanaansho uu u dhaxeeyo hubka ay dawladdu la soo dagtay tan iyo markii qayb ahaan cunaqabateynta laga qaaday iyo hubka ay hadda haystaan ciidamada dawladda warbixinta monitoring group oo aad u dheereed ayaa qayb kale oo kamida waxay kaga hadleen dhaqaalaha faraha badan ee soo gala al shabaab gar ahaan kuwa ay ka aruuriso gudaha dalka iyagoo sameeyay bay yiraahdeen nidaam lacagaha ay uga ururiyaan dadka deegaanada koonfureed iyo bartamaha waxaana ay kooxda al shabaab ururiyeen canshuur xad dhaaf ah iyagoo u maray isbaarooyin iyo shabakado isku xiran waxaana ay qaabkaasi u isticmaaleen rabshado iyo cabsigelin al shabaab ayaa sameysatay nidaam adag oo maaliyadeed waxaana ay ku saleysay 4 qaybood oo canshuur ah taasoo kala ah canshuurta gaadiidka tan badeecada tan dalaga iyo tan xoolaha waxay dadka ay canshuurta ka qaadaan siiyaan warqad cadeynaysa inay canshuurta bixiyeen bishii October ee sanadkii 2014ka ilaa March 2018ka al shabaab waxa uu soo xaroday lacag dhan 4 milyan konton iyo 9,015 dollar oo lacagta Mareykanka ah gobolka Hiiraan oo kaliya tan iyo bilowgii sanadkan ilaa iyo dhamaadkii March waxay al shabaab soo ururiyeen lacag dhan 689,617 dollar oo dollarka Mareykanka ah Hiiraan oo kaliya ayaa la filayaa in al shabaab ay ka helaan sanadkan 2018ka in ka badan 3 milyan oo dollarka Mareykanka ah taasoo korortay 22% marka la eego sanadkii hore ee 2017ka tan iyo bishii September 2017ka ilaa iyo March 2018ka al shabaab waxay lacagaha ay soo direen ku kala direen nus milyan dollar ka badan waxay ku gudbiyeen kaash ahaan ama cadaan lacag 300 oo kun ka badan waxay ku direen xawaaladaha dalka halka 300 oo kun oo dollar lacag ka badanna ay ku direen adeega EFC ee shirkadda Hormuud sida ay warbixintu xustay warbixintan ayaa sidoo kale waxay wax ka qortay dhoofinta dhuxusha iyo waliba qaabka ay miisaaniyadda u shaqeysay iyo howlgalada al shabaab qayb ka mid ah ayaad ku maqli doontaan oo kale idaacadeena soo socda
aday maasantay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo soo diyaarisay dhigistayaal waxaa naga xasuusinaya inaan weli ku hawlan nahay inaannu helno jawaabta mas-uuliyiinta soomaaliya ee arrintan ku saabsan
الله اون حریسته و هم قرار ترنتو کانادا کوچیرو دی عبد محمد ای عبد دره و کات سنجری حلقی قرن ک سومالی یک وحی جیم یارها کوبدا کلیگا عبد دره ایا وحی کمیده ایا ارتودی اوقحی کانادا کدیب دگردی سکیه و حالا اولور بلوز که حنوس نه مگر دا ترنتو انتانو حنوس کار نه وحی اوتبر و حالا نیز سومادا یو کوکله تو اجنبا احیس یا یارها کوبدا کلیگا هدبا وریه نه VOA کانادا حسین نور حاجی ایا گرید آلان حرسته عبد دره وحی کور استی فارح جامع نور فارح عضی و ای صاحب های مرحوم ک.
قلت إنا إلا وإنا راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مارسدي وهذا من الإسلام يا عبد الدير وأنا يجريودي مارتي وانن قالي أي نواها مدن وحن صلاة مارتي إلا لحظة تيسي مانت أي صوغودي إنك صوحن بدن أغطي مارك عبد الدير اللهم حريستو قجال هاي او قدرنا وشيغيا ان عبد الدير تجوي دونا او جين ايو ستيل سبيشالي هذا اللي هو جوي دونا هدنا عن مساجد كان وصوت تغني وعن قمار كيميت كيب معان محوم كي ناشاس عن كيرلي
وقتها صالح الله نعرف عبد الدير وحكة السنة خلقة قرنكة صومالية باسكتبول فسلوكالي كوهد الجين ايو ايا دبعا هو ايا رجري بل واحد يقولون تا وايه يارها وكوكو جري ايو اخوان كادو ليدهاي عددير ايو خفكو واحا
عددير وحكمي دا يكتوي هو لأكسره سوماليا سومكتي هدي اد مقشي هدي كلمة مارتي عددير وحكتر سنة كوحدي جيني الورنجري وباسكتبول كوحونا شنتي جيني تدكي الورنجري ومارتي كوك فراها بدل لقابي horyeelada faraha badan la qaaday oo dadka Soomaalida ah ay ka sheekeeyaan waana kooxda ugu badan oo inta koob la qaaday ilaa 8 koob horyeela qaaday abd dheere oo dadkii lagu maareeyay jeeyo ayaa jiray shantii jeeyo markaa ku soo qaaday isaga abd dheere Siid Qorsheel Axmed Xaaj Nuur oo hadda jooga Las Xamad ku nool iyo Geys oo taqaan in la dhawayna iyo Maxamuud Washanti nin oo inkastoo ciyaartay kalna ay jireen qaar oo ay dhaw farabada jeeyo ciyaaray laakiin Washanti nin oo Soomaaliya waqtigaas ilaa 71 ilaa 77 ilaa 78 markii uu dalka tagayay intaas ayay nimankaas ahaayeen niman hid ah oo maartay ciyaaraha ku xoog badan oo wadankana aad loogu yaqaanay marka Abdadheer centerka ayuu wax yar jiray ama qadka dhexe sida loo yaqaano ninka ugu dheeraaba waa kooxda Abdadheer wuxuu ka dambeeyay Saudi oo aaday kooxdi way kala tageen kabacdina uu ka tagay kooxdi oo Saudi baarin waa soo noqday markii dambe ciyaartay fura badan ayuu leeliyay oo wuxuu ahaa maxallinkii ilaa uu wadanka ka qarqaxay ilaa 89kii maxallin buu ahaa
waa tan faraha hadii sheegtay laftaadu inuu maxallinku ahaa Allahu naxariisti Abdadheer maxay tahay waxyaabaha aad ku xasuusato xilligii uu maxallinku ahaa
Abdadheer waxaan ku xasuustaa inkastoo anigu maxallin ahaa Abdadheer wuxuu ahaa nin dabacsan nin furfuran nin qalbi furan nin dadku dhan saaxiib la ah nin habbi ah nin aan dad qabin ma garatay wuxuu ahaa maxallin wax ku fahamsiin kara waana ka garan kartaa afar koobna asaga qaaday afar koob oo horyaal ahna intuu maxallinka ahaa ayuu qaaday marka Abdadheer waa ka fahmi kartaa inuu ahaa nin xaliyay Soomaaliya oo Soomaaliya u isbaxay oo aad iyo aad u dabacad wanaagsan dadku ay yaqaaneen aad iyo aadna uga maxaadi bash
waata ugu dambeentii halkan ayuu ku noolaa inuu daah sidaan ognahay wuxuu soo saaray dhalinyaro badan oo macallin u ahaa halkan dalka Kanada gaar ahaan magaalada Toronto waxa uu soo toobaray dhalinyaro oo daadood aad u yartahay dhalinyaro oo waaweyn oo magaalada ku nool dalka waran kaalintiisii ku aadanay dhinaca bulshada Soomaalida halkan
Abdadheer markii la soo kaxay Soomaali laga soo kaxay Abdadheer dadkii Kanada iimid ayuu ka mid ahaa sida anaga baraa ugu midahayn Abdadheer isla markiiba wuxuu bilaabay inuu ciyaal tababaro Community Center Lawrence High School yaalla ayuu ka mid noqday dadka habeeyaga ka ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed isku keena isku duwa meesha uu deganaa ayaa hoyno ahayd kubani centerkaas oo qof kasto ajnabi ah uu ku geeyo Soomaali fara badan ma ay ku geeyaa isaga magaciisa uu ku soo saaray ilaa iyo haddana uu ka shaqeynayo iskuulka waa ka shaqeynayo macallinka community centerkana galabta ayuu soo geli jiray ilaa galabtii 4 o'clock ilaa habeenkii 10 ayuu joogay intaasna wuxuu hayay dad Soomaaliyeed iyo dad ajnabi isku dhex jira Abdulere wuxuu ahaa haliyay magaalada Toronto xawada Canada aad looga naxay dhimashadiisa meel walba laga naxay marka haddii nin la quuri karo ama la heli karo midna maaha waxaan jeclahay intaan ku daro Cabdullaahi Major Kibanda sida uu taqaaneen oo ciyaartay weyn ahaa naftigiisa iyo Cabdiqaadir Dhamme labadaas nin waxaan jeclahay inaan dadweynaha ciyaartayda u sheego inay ahaayeen raggii intaas hal iyo habeen ag fadhiyay marka laga reebo familkiisa
kaasina dhigistayaal waxa uu ahaa Faarax Jaamac Nuur Faarax Oday oo wariyaha magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ugu waramayay taariikh nololeedkii Allaah u naxariisay Cabdi Maxamed iyo Cabdi Dheere oo ku geeriyooday magaalada Toronto.
halkaad wali dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington qaybi kale idaacadeena ayaan gudagalaynaa qodobadeedii ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
war naga soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa sheegay in askari ka tirsanaa ciidamada badda maamul goboleedka Puntland uu xalay tuugasho ku dilay laba askar oo ciidamada badda maamul goboleedka Puntland ay ka wada tirsanaayeen kadib markii uu rasaas ku furay oo ku wada jiray hawlgal dhanka ammaanka ah qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada badda ee Puntland oo VOA la soo xiriiray ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen askarigii dilka geystay isla markaasina ay ku leeyihiin baaritaan la xiriira sababta ku leftay askarigaasi inuu geystay toogashadaasi
qaar ka mid ah khubarada sirdoonka ee Mareykanka ayaa ka xumaaday qoraallo uu barta Twitter-ka soo dhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump madaxweynaha ayaa isagoo ka xun qaabkii loo tiiyay codadka doorashada ee gobolada lagu muransan yahay ayaa waxa uu si jeesjeesa ugu qoray Twitter-ka in ee daarintaasi dusha laga saari karo ruushka isla markaana raaligelin buuxda laga codsado madaxweynaha dalkaasi khubarada sirdoonka ayaa sheegay in hadalka madaxweyne Trump si khaldan loo fasirin karo iyadoo hore uu sii jiray dareen laga qabay faragelintii lagu eedeeyay ruushka inay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimada ee uu Trump ku guuleystay
shaqaalaha gurmadka ee gobolka California ayaa sheegay in la helay meed kale goobaha uu baabiyay dabka kaasi oo ah kii ugu burburka badnaa ee soo maray gobolkaasi meedka lix qof ayaa waxaa laga helay guryahooda taasi oo tirada dhimashada ka dhigaysa 48 qof shaqaalaha gurmadka ayaa waxa ay ku guda jiraan howlahooda baadi goobka ee magaalada Paradise oo ay ku nool yihiin 72,000 oo qof oo dabka uu aad ugu fiday uuna baabiyey in ka badan 7,000 oo guri mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen weli in la la'yahay dad ka badan 200 iyo howlaha baadi goobkana ay ku socdaan dhulka waqooyiga iyo bariga magaalada Paradise
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sii wada cadaadiska uu ku hayo Saudiga si loo ogaado cidda ka dambeysa dilka Jamal Khashoggi arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo shalay bogga hore ee wargeyska dalkaasi ka soo baxa ee lagu magacaabo Sabah uu muqaalo soo taabacay kuwaas oo la qaaday markii garoonka diyaaradaha Istanbul lagu baadhayay shandadaha ay wateen kooxdii lagu eedeeyay inay dileen Khashoggi muqaalada wargeyska Sabah uu soo bandhigay ayaa muujinaya in shandadaha ay ku jireen midiyo iyo qalabka wax lagu jarjaro kuwaasi oo loo malaynayo in loo adeegsaday dilkii Jamal Khashoggi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste
T sida ay noogsanahay muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Eritrea Siyaasa Fawarqi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waday dadaallo iskaashi oo ku saabsan horumarinta gobolka Geeska Afrika waxaana mas'uuliyiinta kulankoodii ugu dambeeyay ay ku yeesheen magaalada Baxardaar ee dalka Itoobiya ay ka soo saareen warbixiyad dhiciisu ugu weyntahay inay dadaalkooda iyo isgarab istaagooda isugu geeyaan xalinta caqabadaha guud iyo kuwa gaarka ah ay wajahayaan dalalka saddexda ah haddaba heshiiska saddex geesoodka maxaa faa'iido ah oo ugu jira dawladda federaalka Soomaaliya waa mowduuc aynu ku lafagureyno barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya professor Liban Xuseen Ciise oo ah bar sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho iyo wasiirkii hore ee wasaaradda petroolka iyo macdanta Maxamed Muqtar iminkana ah madaxa macadka maamulka iyo maareynta dawliga ee Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya professor Liban
runtii waxaan isleeyahay faa'iida ugu jirta dawladda Soomaaliyeed maadaama waqti dheer gobolka uu ku jiray colaad ragaadisay iyo burbur fara badan kala shaki faragelin kala duwan oo waliba khaasatan Soomaaliya waqtiga burburka uu ku dhacay 20kii ilaa 30kii sano ee hadda ugu dambeeyay ee faragelin toos ah ayaa ku socday marka hadii la garwaaqsaday dagaal iyo colaadi waxba ma xalinayaan ee aan heshiino oo qolo walbaba yaani waxyaalahan kala faa'iideysan karno aan kala faa'iideysano laakiin aan ilaalinno maslaxadda ee guud ee mantaqada iyo xasiloonida anigu waxaan isleeyahay waa wax walow wax kastaba ha ahaadee hadii qolo dhibaato kugu hayso dhibaatadii noocan ma dantay doontaba ha ka lahaatee adiga laga rabaa inaad ka dabaalato laakiin marxaladda tani Soomaaliya uma sii baahneen colaad ee dawladaha dariska kula sii jirto faa'iidana uguma jirto iyada oo duruuf adag ku jirta dawlado oo iyadu aad iyo aad yaani kana awood badan sameynayaan faragelin xoog badan uguma jirto marka hadii nabad iyo iskaashi xagga dhaqaale iyo waxyaalaha la sameynayo ani waxay la tahay faa'iidooyin badan baa ugu jira oo marka la kala qaadi karo
Hay Maxamed Muqtar dhinacaan
runtii gobolkan waxa uu ka mid yahay gobolada adduunyada ugu colaada badan ugu dambeeya xagga dhaqaalaha marka talaabo alaale iyo talaabadii lagu soo dhaweynayo nabadda lagu gaaray horumar waa talaabo fiican communique-ga ka soo baxay waxa uu ka hadlay in xurriyadda iyo madaxbannaanida wadamada la ixtiraamo wadamada ay wada shaqeeyaan laakiin dhibaatada kama taagneen shirka iyo wixii ka soo baxay laakiin dhibaatadu waxay soo baxday waxa uu yiri barnaamijka kadib barnaamijka Itoobiya waxa uu yiri markii uu shirka dhamaad kadib ayuu wuxuu yiri waxaan ka wada hadalnay in saddex wadan ay midoobaan inay hal wadan isku noqdaan inay hal madaxweyne yeeshaan taa waa mid macnaha ka duwan dooda qaybteeda hore ah laakiin in wadamadan ay colaad iska dhaafaan inay nabad ku wada noolaadaan inay ganacsi dhex maro waa talaabo in la soo dhaweeyo mudan laakiin tan su'aasha ay ka taagan tahay waxay tahay maana midan uu barnaamijka goonida uga hadlay madaxweynaha Eritrea kama uu sahlin madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kama uu sahlin marka taa waa tan dadka walwalka ku haysta mooyaan midda nabadeynta iyo wada shaqeynta waa arrin talaabo fiican
walwalka uu sheegay Maxamed Muqtar ee ku saabsan hadalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya professor Liban sidee u aragtaa adigu
anigu waxay la tahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya maadaama wuxuu la soo baxay firfircooni waxa uu rabaa dadka shacabka inuu aad ula hadlo marka hadallo badan oo xamaasi ah iyo riyooyin uu ku riyoonayo uu ku dhawaaqi karaa mana aha meesha siyaasadda dawladda laga qaadan karo ama laga hagi karo ay tahay waxa uu khudbad meel laga jeediyay iyo waxa maaha waxa waaye communique hadduu soo baxo waa isafgarad communique-gu kuma jiro communique-gu naftiisii waxa ka weyn heshiis oo soo mara procedure-ka la yaqaana iyo ay soo mara oo dawladdu saxiixaan kadibna baarlamaanka la horkeeno waxyaalaha marka wixii oo dhana ma aha waxaan filayaa arrinta hadda uu ka hadlayo weyna dhacday waxyaala fara badan inuu ka hadlay waad aragtay markii uu ka soo noqday imaaraadka iyo ereyada uu ka hadlay oo yiri sidaas bay ugu yiraahdeen wax sidaan ku iri waxyaalaha qaarkood oo xataa diblomaasiyada aan lahayn ayuu ku dhawaaqaa yani xamaaska jawiga xamaaska uu galo madaxweynayaashu way kala duwan yihiin marka waxa laga yaabo waxyaalo uu isleeyahay waa inay wada qabsan waa la dhigi karaa Soomaaliya iyo dowlad saddexdan dowladood in ay yaani iskaashi dhaqaale iyo iskaabi dowladaha sida Yurubiyaanka isku kaaban oo kale oo waxyaalaha badeecooyinkooda isu xora isugu gudbaan dadkooda isameeyaan waxyaalaha uu leeyahay aan sameysano meel aan hal meel aan waxyaalaheen aan ka wada dhaqaaleheeda
maxaa muqtar sida aad ogtahay dowladaha Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya waxa ay iska kaashanayaan waa dhinaca dhaqaalaha maxamed madow oo ku jira dhinaca dhaqaalaha hadii aad sharaxdo
arinta dhaqaalaha laftigeeda in macnaha marka la isku darayo waxyaabo badan ayaa ka horreeya hadda sidaan ognahay dowladda Soomaaliyeed waxay dhawaan ansixisay golaha wasiirada waxa laga ansixiyay miisaaniyadii sanadka 2019kii oo 340 milyan ah macnaha waad qiyaas kartaa wax almost waxay ku kooban tahay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ku kooban tahay macnaha ma jiro budget ama miisaaniyad qaran oo macnaha Soomaaliland Puntland dhamaan ay ku wada kooban yihiin horta marka laba qaran ayaa horta wax isku darsada dhaqaalaha isla fahmo laba waxa jirta arrimaha canshuuraha ilaan Ethiopia waxaanana xuduudaan leenahay hadii aan wada ganacsanayno waa inaan ku wada heshiino canshuuraha sida ay noqonayaan labsigeed waa inaan ku wada heshiino arrimaha kale oo loo baahan yahay waxa taa maalgashiga manaha siduu noqona hadda waxay dad badan oo Soomaaliya oo markay maalgashadaan ama Ethiopia ama waxay ka cabdantaan waxana waxay tahay inaan capitalkooda hal mar ay isla soo bixi karin ama exchange rate ku u yahay exchange rate oo macnaha xadidan ay tahay horta arrimo badan oo macnaha waxa jirto oo u baahan kow hadii aan anaga isku furno laftigeena ilaa xadkee ayaan la tartami karnaa oo dhaqaale ahaan aan la tartami karnaa shirkadahaas ka imaanaya ama dadkaas ka imaanaya Ethiopia way fududahay inaan anaga sawirno inaan anaga market aan u noqonayno oo aan macnaha market ayaga noo noqonayaan oo aan alaab geynayno laakiin waxay tahay alaabteen anaga soo saarna oo Ethiopia looga baahan yahay oo aan geynayna maxay tahay oo ka qararqaysan ka quality fiican waxa Ethiopia dhaxyaalo kow sidoo kale macnaha Ethiopia waxyaabaha inoogu fiican waxa kamid ah macnaha korontada oo kale way inoogu fiican tahay way naga raqaysan tahay korontada anaga korontadu waa qaali sidee marka warshadaha yar ee halkan ka jiro ay ula tartami karaan alaab laga soo sameeyo Ethiopia oo koronto raqiis ah lagu soo sameeyo sidee noqona marka waxyaabo fara badan 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 ayaa u baahan dhaqaalaha marka la isku furayo horta in laga wada fikiro on top of that waxa ka sii horeeya in macnaha Soomaaliya gudaheeda dhan isku wada furan tahay sababtoo ah macna badan ma sameeyneyso dhaqaalaha waxaan soo faraya Soomaaliya iyo Ethiopia aan soo faraya ayadoo dhaqaalihii Soomaaliya aan isku wada furneyn oo aanay mid ahayn
ugu dambeyntii muxuu yahay xalku sideese dowladda Soomaaliya heshiiskan uga faa'iideysan kartaa aan ku horeeyo professor Liwan
horta kow marxaladan la joogo waxa ila tahay faa'iidada ugu weyn ee ugu jirta waxa waaye waxa ka istaagaya faragelinta waana muuqata hadda faragelintii ba yani wax khalqal oo amni darro ah oo Ethiopia xageeda yani waxa la rabaa in heshiiska qabanayo haday lagu arko oo lagu sameeyo taa horta waa faa'iidada koowaad faa'iidada labaad waxa way hadii colaada dibadda kaaga furan ay ka joogsato adiga waxa chaans u helaysaa wadankaaga inaad dib yani u soo habaysato ayaad helaysaa marka kadib waxa waaye maxaa iyaga hadda degdeg ugu baahan yihiin maxaa ugu muhiimsan waxa waaye waxa laga yaabaa inay dekado u baahdaan dekadii wax ku soo dajin lahaayeen iyo waxa marka kana Soomaaliya waxa laga rabaa system inay u sameysato canshuur inay ka hesho wax fara badan inay sameysato ama ganacsiga kale ee la isugu furi kara waa iyadana waa wax laga wada hadli karo oo la oran karo hadaba waxyaalo isku furan waa jiraan laakiin waxay ila tahay sideen ku ilaashanayna anaga dhaqaalaheeni iyo dadkeeni ganacsiga ahaa iyo wax soo saarkeeni aan dowlada naga xog badan aysan noo liqi lahayn waxa looga fadhiyaa dowladda looga fadhiyaa isla markaana aan uga faa'iideysan karno fursadaas dhaqaale ee soo muuqatay kullama ay dhaqaale tahay waligeed laguma khasaaro marba hadii ganacsi uu wax yimaado laakiin dowlad kastaba way ilaashataa wax soo saarkeeda gaarka ah sida u ilaalin lahayd dalkeeda isla markaana ula ganacsan lahayd dadka kale marka taana waa waxyaalaha sugaya dowladda tan
haye maxamed muqtar muxuu yahay ereygaaga ugu dambeeya ee ku wajahan heshiiska saddex geesoodka ah ee u dhaxeeya wadamada Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia ee uu horboodayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed
barnaamijka cusub wuxuu yimid bisha April maana muddo lix bilood ku dhawaa toddoba bilood ah oo uu xukunka joogaa
marka dewa manaha xukun weyn laga ma sameyn karo oo manaha taariikh dheer oo hadda oo laga ma sameyn karo waxaan qan Ethiopia wadadii ku socotay dhowr laatan sano u dambeeyay hadda manaha waxa ka muuqda isbeddel aad u badan ka muuqdo marka horta waa too early in la yiraado manaha xukun oo cilmi ku dhisan ayaa laga gaaray oo manaha isbeddel ayaa hadda socdo marka isbeddelkaas horta waxa muhiim ah in manaha si fiican aan u fahanno midan uu ka hadlay liman warunti waa arin fiican laakiin aydan waxa equally waxa mudan waxay tahay in aan la dhihin dawladda Soomaaliya waxaan u mareynaa Ethiopia aan u mareynaa in dawlad goboleedyada aan culays saarnay maadaama anaga Soomaali aanahay dadka aan leenahay dhulki aan leenahay anaga horta inaan wada hadalno laftigeena oo anaga isku furano oo anaga wax ku yishin taa laftigeeda horta waxay tahay laftigeeda muhiimada ay leedahay ay tahay si ay leen qarankan Soomaaliya dadka Soomaaliyeed iska wada leh dadka Soomaaliyeed macnaha uu ka wada dhaxeeyaa laakiin inaan u isticmaalin macnaha wad kale oo bananaanka macnaha taas ba laftigeed waxa u baahan tahay tixgelin oo aysan ay noqon macnaha Ethiopia wada loo maro in macnaha anaga aan isku caburino inaysan noqon marka mid ugu dambeysa macnaha waxay tahay dabcan diblomaasiyadda hadda adduunyada ka jirto saameyn waa isku wada sameynaya cid macnaha gooni meel u go'an ma jirto laakiin marka waxa muhiim ah inaan isu dheelitirno macnaha baahiyaha kala duwan ee wadamada saaxiibada aan nahay macnaha ha noqdaan Turkiga ha noqdaan Djibouti ha noqdaan wadamada deriskana laakiin macnaha kulli isu dheelitirkaas waa arin u baahan foreign policy ama u baahan aragti siyaasadeed ee aysan noqon macnaha bisa Ethiopia hadda wax isbedeleen anagana waxaan hayno dhan waa la bedeleynaa oo macnaha hadana waa hadana dhan kale hadana aan u cararno macnaha taas macna badan ma sameeyneyso waa in anaga qorsheena uu ku xasuloon yahay macnaha aysan noqon macnaha mid mowjadi markaas socoto uu la bedelo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta tan iyo intaynu mar kale barnaamijka dooda gaaban ku kulmi doono hadii Allah awood dalhi ogolaado waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo doodaasi gaaban inuu soo diray halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo idinla socodsiinayo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal bulshooyinka aadanaha oo idin sida ka dhexdhacda soomaalida reer miyiga ahaydi waxay soo martay dagaallo markii waa la joogaba ka dhex caloosmi jireen waxay ahaayeen dagaallo ay taroorku isaga hor iman jireen oo guud ahaan loo geli jiray hanashada waxyaabihii noloshooda laba horaanka u ahaa oo daaqa iyo biyuhu ay ugu weynaayeen dagaal walba dabadii siday u badan tahay ummadaha dunidu waa xisaabtamaan dhinacyadii ay diriirtu dhex martay midkood kastaaba isaga oo murugaysan ayuu tirsadaa rag wixii uu cadowgu ka laayay haddii laga goosoonaado kama xisoodaan wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen inay ka run sheegaan isla markaasna dagaalyahankii naftiisa bulshada u horay abaalkiisa ma bi'iyaano ma duutiyaane way u baroortaan xusuustooda ayay ku waariyaan ha yeeshee dhaqanka dagaalka ee soomaalidu sidaas kuma tilmaana haddii laga adkaado tolka soomaaliyeed ma raba jabkiisa ma qasto qabxad dhaafa oo aan gar ahayn dartiis wuxuu iskala weynaadaa dhinaca ay dirireen inuu libinta u ogolaado tiro kasta oo rag ah haba laga gabawaree kolnaba in dagaalkii sharay looga raayay naftiisa uguma sheekeeyo kabana dhaadhiciyo goobtii yaa helay ayuunbay isweydiin jireen dib looguma noqon jireen barbaartii geeltoosiyaha laga cashaysiiyey carabka iyo ceebeynta bulshada kale si uu uga badbaado waxayba u badan tahay guushii laga helay in tolka uu isagu isasiiyo qoladii ku gar lahaydna uu u quuri waayo dhinaca kale dagaalyahanka tolka soomaalida waxaa sheegsheega madaxiisa ugu dambaysa maalinta la dilo cid aan qoyskiisa ahayn uma baroorato taalo lagu xusuusto looma dhiso hadduu dad lahaa agoontii uu ka tegay lama xaaleeyo aaskiisa kadibna bilada abaalguda waalidkii isaga dhalay laabta looguma shaqlo waxayna ku maamaahi jireen mid dhintay kabihiisa ayaa dhaama sidaas awgeed waxaa maansada soomaalida aad ugu yar gabyaan qoladii uu ka dhashay dagaal lagaga adkaaday dabadeedna tiriyey tixa uu kaga calaacalaayo guuldarrada goobtii ka raacday iyo guud ahaan wixii galagalcow iyo geeri uu codkoodii mutay. Iyada oo taasi ay dhab tahay ayaa haddana waxaa jiray galay iyo geeraha waaye isu dhow la tiriyey oo raggii lahaa ay kaga calaacaleen guuldarro ka soo gaadhay goobahoog oo ay ku jireen halkii ay la soo duuleenna si xun loogu jabiyey. Geeraarka waxaa mariyey qaasho balas nin la odhan jiray oo ka mid ahaa ciidamadii uu Ingiriisku u soo qoran jiray jabinta daraawiistii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Aan se idin xusuusiye 1901 iyo 1902 waxay daraawiistu Ingiriiska kaga adkaatay dhowr goobood oo kuwa ugu magac dheeray ay ahaayeen Afbakayle, Fardidil iyo Beerdhiga, taasoo noqotay arrin ay qaadan kari waayeen jananadii Ingiriiska ee London fadhiyey iyo saraakiistoodii barbare u joogtay dalkaba. Maantaas bay go'aansadeen wadaadka iyo xidamadiisa inay mar qura iyo si kama dambaysa uga faraxashaan si aan u saamayn dalalka kale ee ay dunida ka gumaysan jireen. Dabadeed siday iyaguba qoreen oo qireenna waxay isu keeneen imbaraadooriyadu iska ballaaran wixii ay ciidan ku lahayd kuwii ugu fiicnaa. Marka buuxa uu ku dhowaad 3,000 oo nin iyo hubkoodii ay ku raran yihiin ayay hobyo ka soo dejiyeen. Gaatas kale oo laga soo dhuray England, Hindiya iyo Afrikada koonfureedna berbere ayay soo dhoobeen. Boqormeridigii labaadna guuto camaariyaley ah ayuu isna tiltiga ka soo dira. Intaa ka sokow geyiga soomaalidii joogtay ayaa dacaayad lala dhexgala. Nin walba oo qaangaara waxaa lagu booriyey inuu ka qayb qaato duulaanka walaadka ku socda. Waxaa loogu sheekeeyey daraawiishe inay tabar daqaatay, inaysan firdo fiican lahayn, qoryo iyo rasaas inaanay haysan, sidaa darteedna si fudud looga ilheli doono, markaasna uu nin waliba kala soo noqon doona kadimo geel ah iyo hantikii gacanta ku dhigaa aanu kol dambe sabooli doonin. Qorshaha howlgalka ciidanka Ingiriisku wuxuu ahaa gumburaha cagaar weyne oo sayidka iyo ciidamadiisu ay maanta fadhiyeen in lagu galo oo halkaa jam lagaga dhigo, in lagaga duulo Koonfur, Galbeed iyo Waqooyi si wadooyinka ay ku baxsan karaan oo idil looga xiro. Mase noqon tare u meel mastaye way mara habaabeen. Daraawiishii qorshahaas way ogeyd. Maantaas goobtii dhacdayna waxaa nag lagaga dhigay guutooyinkii caddaanka, madowga iyo midab kastaba lahaa oo sidaa soo sheegay uu Ingiriisku meel kastaba ka keenay. Waxay noqdeen wax la laayay iyo wax dhaawacan, siday iyagu buugtooda ku qoreenna 6 nin oo keliya ayay ahaayeen wixii halkaa nabadqab kaga laabtay. Gabay caadabi ah oo guul ku faana ayuu sayidku maantaa mariyey. Waa gabaygii uu ku jiray meeliskii ahaa wa amwaatuna min khayri ahli lmaqaabiri wa axyaauna min khayri ahli lmacaashiri. Qaasho Maxamed Ciise oo qaasho balas lagu naanaysi jiray wuxuu ku jiray soomaalidii dacaayadda lagu huday geel jacaylka dartiis soomaalidii Ingiriiska ugu askaraysay ee badiba goobtaa lagu laayey Ciise aanay tirsanayn. Wuxuu ku jiray wixii yaraa ee inta badbaaday rafaadka iyo cagamuruxa cidahoodii ku gaaray. Dabadeedna markii laga wareystay duulaankii uu raacay iyo goobtii cagaar weyne ayuu ku jawaabay geeraarkan warbixinta u eeg ee dareen taabad kale. Wuxuu yidhi raxaraadkii iyo hawsha kama raalli ahayne, rag baas bay damciyey, rabbina weyne iraaday, geel baana raadi lahaa. Waxba yaana rimaydiisiiyo ratigiisa sareeyiyo ramagiisa kaxayne, kol haddaan rubadayda reerihii nabad geeyey, rabbi oo mahadda. Hindigaa ridi doona, soodaantaa rogi doonta, yamyamkaa rinjinjiirsan, ragcad baynu u geyno, feedi baynu ahaano, ruqo weeye farduuyo, fasaastowdu ma fiicnao, rabbigay talin maaye, rugtoodaynu galaayo, minbar reer ha kaxaysto, soo wixii naho rooraye, raggii ay qoranaysiiyo roge gaalada maahdu. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebayno.
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa heestan ku dhigeedu yahay Dooq, waxaa ku luqaynaysa Xayaat Mustafa.
Dumadayo, kushabayi sa.
leen cishku waa dabeyl mar uun kugu soo degtay dafkan wixdan aad u baahantay ma kariyeen heestaasi waxaa ku luqaynaysaa ku dhuggeed waxaa dooq xayaad mustaf iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeennii galabnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan xuseen barre aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo. We'll be right back.